dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nuk ka mundësi reale për opsionet si ndarja, Tisari Plus e shkëmbimi i territoreve, thot Marko Prelec. Ekspertë të çështjeve ekonomike shprehen skeptik rreth rritjes ekonomike në Kosovë. Protesta të reja priten në Siri. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloi me një blok ngjarjesh nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca tekforit rreth orës 8 të mëngjesit të sotëm ka nisur një aksion për largimin e barrikadës në afërsi të Bërnjakut. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti. Në Bërnjak, kfori ka filluar një lëvizje për largimin e atyre barrikadave, por jo me makineri të rënd. Ka një rezistencë pasive të banorve sërb që janë bledhur aty, por më rëndësi është se nuk është regjistruar ndonjë incident i mundshëm, ka thënë zëdhënësi Hoti. Barrikadat në veri të Kosovës janë vendosur nga përfaqësuesit e komunitetit serb në përpjekje për të penguar, siç thon, zbarkimin e policëve dhe doganierëve kosovar në dy vendkalimet kufitare me Serbinë, Bërnjak dhe Jarinj. Sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka vlerësuar se kfori nuk duhet të heqë barrikadat sikur që ka nisur të bëjë sot në mëngjes në afërsi të Bërnjakut, sepse sipas tij kjo do të ndikonte në tensionimin e situatës. Për Agjencinë Serbe të Lajmeve Beta Ivanović ka thënë se aksioni i sotëm i kforit në afërsi të Bërnjakut është i rrezikshëm dhe me të misionin ndërkombëtar ushtarak pa nevojë po shton tensionet. Kam frikë se gjithë kjo do të çojë te sforcimi i barrikadave në gjithë veri në Kosovës, ka thënë Ivanović. Protestat të mëdha po priten sot në Siri pas lutjeve të së premtes në atë që është parë si një provë gatishmërisë së qeverisë që të arrijë një marrëveshje me Lidhjen Arabe për të ndaluar të shtënat dhe për të filluar bisedimet me protestuesit. Dhjetra civilë raportuan të vrarë në qytetin e Homsit të Ejnën, një ditë pasi Siria u pajtua me Lidhjen Arabe për të tërhequr ushtrinë nga qytetet, të lirojë të burgosurit politik dhe të zhvillojë bisedime me udhëhecit të opozitës. Protestat kundër presidentit Bashar al-Assad në Siri deri tani kanë lënë të vdekur më shumë se 3.000 njerëz. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Në veri duhet fokusuar që të shmanget dhuna, ndërsa tani nuk ka shumë mundësi reale për opsionet si ndarja, Atisari Plus e shkëmbimi i territoreve, thot drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Prelec tekson se ajo që duan serbët e veriut nuk është në përputhje me pozicionin e Serbisë në rrafshin ndërkombëtar dhe se ekziston një distancë psikologjike mes Beogradit e Mitrovicës në lidhje me realitetin në veri. Me zotri Prelec bisedoi Albana i Sufi.
Zoti Prelec, situata në veri mbetet e nxehtë. Ju në muajin shtator keni paralajmëruar për një përkeqësim të mundshëm të gjendjes atje. Si vlerësoni situatën aktuale?
Aktualisht është qetë veçanërisht në veritë e Mitrovicës, aktualisht edhe tash kur po flasim me ju. Është më pak e tensionuar nga që ka qenë javën e kaluar. Duket të jetë një stabilitet i përkohshëm mes kforit dhe popullatës lokale, edhe pse barrikadat gjenden ende atje, por nuk kemi situatë shumë të tensionuar. Por po ashtu, se nuk mund të vazhdojë kështu dhe se ka ende rrezik, ka ende pika krize që mund të shpërthejë në muajt e ardhshëm.
Ju po thoni se aktualisht është situatë e qetë, por si jeni gjendjen në një plan më afatgjat?
Në planin afatgjat shoni konflikt fundamental lidhur me atë se kush e ka kontrollin e veritë të Kosovës, deri në çfarë mase është autoriteti i Prishtinës, deri në çfarë mase autoriteti i Beogradit, cili është roli bashkisë ndërkombëtare. Të gjitha këto janë çështjet e pasgjithura. Është një konsensus i gjerë ndërkombëtar se veriu i Kosovës është pjesë e Kosovës, por ju keni virtualisht 100% e popullatës së atij rajoni që e konsiderojnë veten pjesë të Serbisë. Pra këtu është konflikti. Konflikti që ka potencial të shpërthejë në dhunë. Është shumë shumë rëndësi që në muajt e arshëm se cili të ruaj qetësin dhe të përpiqen që ta zgjidhin këtë në rrugë paqësore përmes dialogut, dialogut politik se si të ecet përpara.
Dialog politik mes kujt?
Në mes të të gjithë aktorëve, dialog mes Prishtinës dhe Beogradit, përfaqësuesve të popullatës lokale, me pjesëmarrjen e komunitetit ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë.
Për zgjidhjen e çështjes së Velut ka pasur ide të ndryshme duke u nisur nga Ahtisari Plus, shkëmbimi i territoreve, ndarja. Si grup ndërkombëtar i krizave, cila vlersoni se do të ishte zgjidhja më e mirë me qëllim që të ulën tensionet dhe të kthehet normaliteti në atë pjesë të Kosovës?
Është shumë herët që të flitet për zgjidhjen më të mirë. Ne si grupi ndërkombëtar i krizave kemi theksuar të gjitha përgjigjet e mundshme, të gjitha zgjidhjet e mundshme, që nga plani i Ahtisarit deri te një lloj modifikimi i planit të Ahtisarit apo një lloj shkëmbimi territoreve. Mendoj se ka mundësi shumë të pakta reale për ndonjë shkëmbim territori, për ndonjë lloj ndarje, sepse thjesht kjo është refuzuar nga pothuajse tërë bashkësia ndërkombëtare. Askush nuk dëshiron ta shoh këtë, pra ka diçka që serbët e duan me ngulm, por ajo nuk përputhet me pozicionin e Serbisë në komunitetin ndërkombëtar. Mendoj se vedia për këtë po rritet në Beograd, por nuk po duket se po rritet ende në veri të Kosovës. Mendoj se ekziston një distancë psikologjike në mes të realitetit të Mitrovicës dhe realitetit të Beogradit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në vazhdim ju sjellim një temë nga ekonomia. Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë shprehen skeptik rreth projeksioneve ekonomike të qeverisë së Kosovës, në të cilat thuhet se për periudhën 2012-2014 Kosova do të ketë rritje mesatare të brutoproduktit vendor prej 5.3%. Ata thonë se faktorët makroekonomik në Kosovë nuk japin shpresë se mund të realizohet një rritje e tillë ekonomike. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Parashikimet e qeverisë së Kosovës, të cilat tregojnë se për periudhën 2012-2014 do të ketë rritje mesatare të brutoproduktit vendor prej 5.3%, vlerësohet të jetë e paarritshme nga njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata thonë se qeveria e Kosovës nuk është duke punuar në drejtim që të realizohen këto parashikime. Profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se duke u nisur nga praktikat e deritanishme të qeverisë, kjo e fundit ka marrë shumë pak masa për të mbështetur biznesin vendor, i cili, si thotë profesor Limani, mund të ndikojë në rritjen ekonomike.
Kom llogarit një normë shtimit në vitin 2008-2009 dhe mu më ka dalë se norma vjetore për këto dy vite ka qenë 0.6%, të thotë rritja e GDP-s. Shka unë mendoj se edhe tash nuk është përmirësu diçka në strukturën ekonomike të Kosovës, prandaj unë jam skeptik në drejtim, duke pas parasysh strukturën dhe mundësin ekonomike të biznesit kosovarës e të ekonomisë e Kosovës, unë jam shumë skeptik në drejtim që Kosova du të arrinë do një normë të shtimit.
Profesor Limani thotë se mjetet e projekt buxhetit të vitit 2012, qeveria i ka destinuar në projekte kapitale dhe atë në infrastrukturë, e që sipas tij infrastruktura nuk është element nxitës i zhvillimit ekonomik.
Prandaj unë nuk presi do të kemi ndonjë zhvillim dinamik në vitin e ardhshëm. Përkundrazim, mund të ballafaqohemi me probleme për arsye se instrumentet e nën sistemeve të politikës së zbatuar ekonomike, siç është instrumentet e politikës fiskale, nuk janë, do të thotë, në funksion të duhur.
Sidoqoftë, rritja prej 5.3% e brutoproduktit vendor nga qeveria e Kosovës është parashikuar të udhëhiqet nga rritja e konsumit, eksporteve dhe investimeve. Ndërkohë, kontribues tjetër i rëndësishëm në ngritjen e normës së zhvillimit ekonomik, sipas qeverisë së Kosovës, do të jetë ngritja e investimeve publike, të cilat në mesatare pritet të kenë një pjesëmarrje prej 11.9% në brutoproduktin vendor. Parashikimet e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike i quajnë jo reale dhe ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri.
Rrethonat që janë përshkruar, ciklim biznesor jo mjaft të përshtatshme, investitorët e huaj janë vazhdimisht me tërheqje sipër, investimet kapitale që vijnë nga fori publik nuk japin efektet e menjëhershme në nxitjen e zhvillimit ekonomik. Po flas për investimet që bëhen këtë vit në vitin e ardhshëm, sepse struktura e tyre është e asaj natyre që efektet do të vijnë më vonë.
Haki Shatri thotë se trendet ekonomike në Kosovë kanë treguar se për kohë të gjatë nuk ka pasur rritje të punësimit apo zbutje të varfërisë. dhe si pas ti, Kosova dhe në vitin 2012 nuk do të ketë rritje ekonomike më shumë se 3.8%.
Mungon edhe ndonjë mos tjetër e politika fiskale, politikave zhvillimore, nuk ka diçka të veçantë. Politika e qeverisës nuk përshkruhet që do të jetë diçka që do të ndikonte mirë simulative. Prandaj mendoj që dikon rreth 3 do të jeshtë fati mirë për të realizohet. Vitet që vinë, do 3 vite.
Ndryshe, ekspertë çështjeve ekonomike vlerësojnë që Kosova të përmirësoj gjendjen ekonomike dhe sociale në vend, duhet që rritja ekonomike të jetë 8-10%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Ndrojmë temën e informacionit. Qindra pelegrin iranian që ka nisur rrugën për në Arabin Saudite për haxhin e këtij viti janë arrestuar dhe dëbuar. Ky zhvillim që vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara në mes rivalëve rajonal ka ngritur dyshime mbi çështjen e sigurisë në këtë ngjarje vjetore. Raporti korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Frut Bezhan. Zyrtarët arab kanë mohuar pretendimet se ka ndonjë element të hakmarrjes pas dëbimit të qindra iranianëve pas arritjes së tyre në Arabin Saudite për haxh. Por koha kur ndodhen këto arrestime, që vijnë pak përpara ngjarjes më të madhe islamike dhe pas dyshimeve se Irani qëndronte prapa komplotit për të vrarë diplomatin arab në Shtetet e Bashkuara, kanë nxitur vëzhguese që të vënë në dukje historinë mes këtyre dy vendeve sa i përket haxhit. Raporte nga Irani kanë konfirmuar se më shumë se 520 pelegrin janë arrestuar dhe dëbuar nga Arabia Saudite këtë javë. Një personi pa identifikuar nga të arrestuarit ka thënë për agjensinë iraniane të lajmeve Fars se ata ishin arrestuar në aeroportin e Medinës nën pretekstin se kishin vizat të falsifikuara. Na kanë thënë se ka një problem me vizat tona, ndërsa vizat tona janë të vërteta. Ato janë lëshuar nga konsulata saudite në Mashhad dhe disa oficere kanë pranuar edhe vetë se vizat janë të vërteta, ka thënë ai për agjensionin Fars. Zëvendësministri jashtëm iranian Hasan Qashqavi ka thënë se konsulata në Mashhad ka përjetuar vështirësi në lëshimin e vizave për para haxhit. Raportohet se Qashqavi po negocion me zyrtarët e Arabisë për të zgjidhur çështjen dhe ka inkurajuar vendin për të zbatuar udhtimin pa viza gjatë haxhit, i cili do të fillojë sot. Por lajmet e djeshme njoftuan sërish se edhe 370 pelegrin janë arrestuar dhe dëbuar. Irani më parë ka shprehur shpresën e tij se haxhi do të jetë shumë i qetë pavarësisht tensioneve dypalëshe ndërmjet dy fuqive rajonale, si pasojë e akuzave për komplot të shpallura në tetor nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria iraniane ka mohuar vendosmërisht pjesëmarrjen në këto komplot dhe ka dërguar letër në Washington duke sfiduar akuzat amerikane. Princi kurorës arabe Nayef bin Abdelaziz është pyetur këtë javë nëse janë zhvilluar marrëveshje speciale me Iranin për para haxhit. Ai është cituar të ketë thënë, nuk ka pasur marrëveshje sepse nuk ka nevojë për të, iranianët gjithmonë kanë treguar respekt për haxhin. Megjithatë, Abdelazizi ka tërhequr vretjen se do të miren të gjitha masat e duhura për të siguruar pelegrinazh paqësor. Në anën tjetër, karavani i pelegrinëve iranian insiston se dëbimi i tyre shënon vetëm shembullin më të fundit të sjelljes fyese treguar ndaj pelegrinëve iranian, ndërsa vëzhguesit e jashtëm mbështesin këto pretendime. Adel Darwish, një gazetar britanik dhe komentator me specializim në politikat e lindjes së mesme, thot se incidenti mund të merret si një produkt i armiqësive të kaluara dhe aktuale në mes këtyre dy vendeve. Sipas tij, praktika e dëbimit të pelegrinëve iranian nga mbretëria është një praktikë që ka filluar pas viteve 1980, kur qeveria iraniane ka filluar të përdor haxhin si një platformë politike për të eksportuar revolucionin islamik në shtetet e gjirit. Në afat të gjatë, Darwish i shef përçarjet Arabi-Iran si të vazhdueshme, duke këmbgulur se Arabia Saudite do të ndihet e kërcënuar për sa kohë që regjimi islamik në Iran vazhdon të fitojë pushtetin. Ndërsa në afat të shkurtër, ai parashikon se të dyja vendet do të vazhdojnë të armiqsojnë njëra tjetrën. Haxhi, pelegrinazhi më i madh në botë, do të sjellë së bashku rreth 2.5 milion musliman nga gjithë bota në Mekë dhe Medinë, dy qytetet më të shenjta në Islam. Ritualet përfundojnë me 3 ditë feste globale për rreth botës që shënojnë festën e Bajramit. Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ka mundësi reale për opsionet si ndarja Atisari plus e shkëmbimi i territoreve, thot Marko Prelec. Ekspertë të çështjeve ekonomike shprehen skeptik rreth rritjes ekonomike në Kosovë. Protesta të reja priten në Siri. Këtu mbyllim edicionin e mesdites. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për të marrë informacionet më të reja, ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.